píše autor knihy o Jizerských horách Miloslav Nevrlý, únor je měsíc spících netopírů. Je to doba, kdy zima v Jizerských horách vstoupila do zralého věku a začíná pomalu unavovat. O té letošní zimě můžeme mít ovšem mnohé pochyby. Jedno se ale dá říct skoro jistě. Zatím to byla zima vhodná spíše na pobyt doma a na pěkná lidská setkání, než třeba na zimní sporty. Jedno pěkné setkání vám teď nabízíme. Bude tentokrát laděno především hudebně. Naším hostem je totiž člověk, k němuž hudba promlouvá v mnoha rovinách a který také v mnoha rovinách dovede promlouvat o hudbě. Hostitelem je Český rozhlas 3 Vltava, stanice, na kterou dobrá hudba i slovo o hudbě bytostně patří. Jméno našeho hosta vlastně posluchačům Vltavy nemůže být neznámé, neboť tu bývá pravidelným hostem. Aleš Březina, houslista, muzikolog, od roku 1994 ředitel Institutu Bohuslava Martinů, publicista, překladatel, skladatel, organizátor, dramaturg, aranžér, producent. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Zapomněl jsem na něco v tom výčtu?
Ne, mě jste spíš překvapil, protože já to vlastně nevnímám takhle rozděleně. Takže když si člověk poslechne producent, skladatel, aranžér a týká se to třeba jednoho konkrétního alba, tak to vnímám v pohromadě. No, ale poslouchá se to úžasně samozřejmě.
Nejčastěji býváte na Vltavě právě z titulu své funkce ředitele Institutu Bohuslava Martinů a je o vás známo, že jste se vlastně Bohuslavu Martinů do jisté míry upsal, možná dokonce celoživotně upsal. Mě to trochu vrtá hlavou, musím se přiznat. Jestliže je někdo do té míry tak široce jako vy hudebně i mimo hudebně talentován, jak to, že zakotví u Bohuslava Martinů? Bohuslav Martinů je aspoň v mých očích autorem, k němuž se dostat není jednoduché, je to trošku záležitost přece jenom zvláštního, vysokého, dejme tomu, hudebního vkusu, možná dokonce jisté specializace nebo zvláštní nátury, je to autor diskutovaný poměrně hodně, k němu přece nevede samozřejmá cesta.
A to já si zase myslím, že ano. A nemyslím si to jenom v případě svém, kde je to jedna ku jedné, že prostě se dneska věnuji zejména Martinu a proto mi to připadá samozřejmé. Ale já si myslím, že je to autor, kterého v podstatě nemůžete minout, protože byl tak neuvěřitelně činný, tak neuvěřitelně důsledný a tak neuvěřitelně pestrý v té své šíři skladatelského záběru, že je prakticky vyloučeno ho minout. Marněťko přemýšlím, jestli je nějaká zásadní oblast hudební tvorby, nějaký zásadní žánr, ke kterému by nepřispěl. A musím říct, že mě nenapadá opravdu nic. Je to v podstatě od kabaretního kupletu, jako v případě tří písní pro Červenou sedmu, až po velká oratoria Gilgameš a opery. Je to od komorní hudby, řekněme, pro vyšší, lépe vzdělané amatéry, až po tu nejnáročnější, kterou opravdu i profesionálové pečlivě cvičí. Je to od sborové tvorby, nemohu nezmínit masově populární otvírání studánek, až po takovou tvorbu, která osloví i příznivce nejtvrdší avantgardy, jako je například proroctví Izajášovo. Čili já si naopak myslím, že v případě, že je Martinů nějakým způsobem nabízen v té části země koule, kde se pohybujete, takže je úplně vyloučeno, aby vás to nechytlo a aby z toho nevyhledával dál. My máme dobré zkušenosti, jsme jako Institut Martinů partnery takového projektu, který se jmenuje Martinů Discussions Group. Je to na Yahoo. Tam se přihlašují lidi z celého světa, registrují se a pak tam diskutují, co kde slyšeli za nahrávku, co jim připadá, že slyší v které skladbě, co nového vyšlo, kde je nějaká produkce, kdo z nich ji viděl. A absolutní většina mezi nimi nejsou profesionální hudebníci ani muzikologové. Jsou to lidi nejrůznějších profesí a dokonce bych ani neřekl, že nějak výrazně převažují intelektuálové anebo lidé, řekněme, vysokoškolského vzdělání. Je to opravdu velmi široké spektrum lidí a všichni mají k Martinu blízko tou jeho ohromnou emocionalitou. Ta hudba je nesmírně emocionální. Jako řekl bych, asi málo která kvalitní vážná hudba 20. století vůbec. To 20. století má s emocionalitou problém, jak vyjádřit krásu, jak vyjádřit dojetí, jak vyjádřit, řekněme, třeba nostalgickou vzpomínku, aniž by to upadlo do kýče nějakým způsobem reprodukujícího starší vzory typu Wagnera, Pucciniho, Čajkovského, a Martinů dokázal vytvořit nesmírně originální jazyk, ve kterém opravdu to spektrum emocí je široké. Popřemýšlejte o dalších skladatelích, komu se podařilo, že by dokázal ve své tvorbě vyjádřit opravdu tak široké spektrum emocí.
Zdá se, že to skutečně ladí, jestliže člověk s tak širokým hudebním zájmem, jako jste vy, se potká s takhle široce rozkročeným hudebním skladatelem, jako je Bohuslav Martinů. Zároveň vznikají jisté otázky. Není samozřejmě žádný autor takového talentu, aby se mu dařilo úplně všechno, než kvůli úplně všechno stejně. I Antonín Dvořák, autor, o jehož velikosti asi u nás nikdo nepochybuje, je třeba v dramatice autorem ne tak výrazným, dokonce někteří říkají, že slabým. Stejně tak Ludwig van Beethoven, jehož velikost ve světovém měřítku také nikdo nespochybňuje, tak možná v opeře neznamená zdaleka tolik jako jiní autoři, o kterých by se mohlo jinak pochybovat víc. Co Bohuslav Martinů, kde je jeho nejsilnější stránka? A nejsou také nějaké stránky z těch slabších?
Nebudu úplně polemizovat s tím, jestli Fidelio je nebo není jedno z centrálních děl repertoáru, protože si myslím, že to je jedna z klíčových oper vůbec repertoáru. Stejně tak si myslím, že Dvořák vedle nějakých, řekněme, raných děl má zcela zásadní příspěvky, a to nejenom v tom českém kontextu, ale v kontextu přinejmenším evropském. U Martinů existuje jedna jediná oblast, které on se systematicky nevěnoval a ve které tím pádem jsou ta díla roztroušená nepravidelně a taky s rozdílným zaměřením a tím pádem také s rozdílnou mírou náročnosti. A to je podle mého soudu písňová tvorba. On se nepovažoval za písňového autora, navíc žil v době, která písním už tak úplně nepřála. Čili když pomineme to jeho obrovské písňové dílo z těch úplně raných let, kde teprve hledal svůj styl a spíš to byly takové pokusy, kdy se pokoušel propsat se tou materií k nějakému osobitému výrazu, tak tam opravdu vedle sebe najdeme jednoduchoučké věci vedle věcí nejnáročnějších, ale opravdu ho nemůžeme postavit v písňové tvorbě naroveň třeba jeho francouzských současníků, Poulenca, Orica. Je to pro něj marginální oblast. A to říkám při plném vědomí toho, že pro mě třeba písničky na jednu, na dvě stránky, Nový špalíček, patří k tomu vrcholnému, co napsal. Ale zároveň to jsou takové ojedinělé výkřiky a není to věc, kterou by dělal systematicky. Všechno ostatní v podstatě systematicky dělal. Komponoval opery permanentně, komponoval orchestrální díla permanentně, čili tam podle mého soudu neexistuje oblast, ve které by nepřinesl něco velmi zásadního. Asi nejvíc ve světovém měřítku nejoriginálnější a nejpodnětnější je v oblasti opery, v oblasti baletu a v oblasti symfonické hudby. Tam si myslím, že opravdu dal symfonii 20. století podněty, které dodnes jsou zajímavé, nebo dnes už samozřejmě jako z historického hlediska, ale které u jiných skladatelů nenalézáme. V oblasti libretistiky a dramaturgie jeho oper je to zcela bezpečně jeden z nejoriginálnějších autorů všech dob. To je jednoznačné. Teď právě probíhá v Rostoku s velkým ohlasem u publika německá inscenace jeho opery Tři přání. Premiéra byla 20. ledna a už teď je v podstatě jasné, že budou nastavovat, protože je to obrovský zájem. Je to strhující, filmově, groteskně vodvilová opera, ve které se vedle sebe vyskytují mužské kvartety, čtverospěvy s klavírem v tradici, řekněme, amerického muzikálu, a ta nejniternější lirická orchestrální čísla. Jsou tam vedle sebe pucciniovské, nebo řekněme spíše ještě meyerbeerovské ansámbly, jako například ten závěr prvního dějství. Je to originální v přístupu, ve zhudebnění, v libretu, v tom, jakým způsobem propojuje moderní médium film s operou. Čili řekl bych, že opravdu přinejmenším v těchto třech oblastech opera, balet a symfonie dal celosvětově podnětné impulzy. A jenom abych to uzavřel, v té písňové tvorbě si myslím, že přestože jsou tam překrásné věci, že ta pro něj asi nebyla tak zásadní, nebo se tam nesetkal s nějakou interpretkou, interpretem, který by u něj tak systematicky objednával díla, jako například Rudolf Jirkušný klavírní díla.
Existuje nějaký klíč k přístupu k Bohuslavu Martinu pro člověka, který se třeba hudbě nebrání, ale s Bohuslavem Martinu se zatím příliš nepotkal? Je to pro něj autor, dejme tomu, na první pohled nepříliš přitažlivý nebo příliš náročný? Je nějaká cesta, jak k němu snáze proniknout?
Tak já si myslím, že je velmi dobré ho vnímat v různých kontextech, že to napomůže. My máme, dejme tomu, tendenci, a vedla k tomu i ta nejedlovská estetika, vnímat všechno v rámci jednoho zákonitého vývoje české hudby, který nějakým způsobem po Wagnerovi ve Smetanovi našel své završení. A to je přístup, který je Martinů naprosto protikladný. Takže existují spíš takové, řekněme, zábrany naučené toho, jestli se tohle vlastně smí, jestli toto není příliš banální, nebo jestli to prudké střídání nálad, emocí, stylů, žánrů není vlastně něco až trošku nemorálního. Člověk často se setká s tím, že se dává rovnítko mezi střídání stylů a morálku toho člověka, jako kdyby se jednalo o střídání partnerek anebo střídání zaměstnání. Martin v podstatě byl v tom nejlepším slova smyslu ohromně eklektický autor, v tom, že dokázal cokoliv, co ho v životě zajímavého potkalo v té sluchové oblasti, nějakým způsobem zapracovat do svého díla, takže to potom zase zní jako Martin. A existují lidi, kteří řeknou, no tak tady to máme 5 taktů, je to Šostakovič, pak je to chvilku Stravinský, pak je tam malinko Beethoven, potom jsme chviličku u Wagnera a už je to Prokofiev. Jo. Ale to se samozřejmě dá udělat ve chvíli, kdy se na to člověk zadívá, je to nadsazeno, a když se na to člověk zadívá mikroskopicky, třeba dal bych někomu hádanku, od koho pochází tento jeden takt. A pak je možno říct, to je asi taková typická řeč třeba Prokofievova. U Martinů ten vtip je v tom, že on byl ohromný tektonik a dokázal stavit velké celky. A v rámci těch celků dokázal sjednotit naprosto protichůdné věci. Čili myslím si, že nelze doporučovat, co dělat, ale spíš co nedělat. Spíš asi jako neočekávat jednotný styl, neočekávat něco, co by splňovalo jakou tu vznešenou představu toho monumentálního stylu, a spíš jako být otevřen tomu dobrodružství, čím mě překvapí teďko, protože když opravdu se podíváte, vyndáte jeden mezičlánek z něčeho, co je mezi taktem 10 a 15 a pak mezi taktem 20 a 25, vyndáte takt 15 až 20 a najednou máte dojem, že ty dvě věci vůbec nemůžou v takové blízkosti vedle sebe zaznít. Přitom, když to zazní v tom celku, tak je to ta nejpřirozenější věc na světě. Já bych řekl spíš se zbavit zábran nebo naučených způsobů vnímání, a moje zkušenost je taková, že děti s Martinů nemají problém sebe menší, a to nemluvím pouze o těch, řekněme, přístupnějších dílech typu Otvírání studánek, ale mluvím i o takových věcech, jako je Šestá symfonie, kde pro ty děti je najednou zajímavé, jak tam na začátku ty mravenci, tak nějak jako to bzučení těch včel, a je to hudba, která budí velké spektrum asociací. A asi je dobré se těm asociacím otevřít a nechat se jimi tak vést. A asi je lepší si neříkat, jak to, že tady nemá druhé téma, vždyť to je sonátová věta, tak přece tady muselo nutně přijít druhé téma a on tam místo toho dá jenom takovéhle 3 tóny, které ještě navíc vycházejí z toho prvního. Co to je za skladatele? Takže řekl bych otevřenost.
Když jste před chvílí použil formulace, že byste dal člověku hádanku, já bych s dovolením tu formulaci teď převzal a můžeme našim posluchačům dát hádanku, kdo je autorem následující hudební ukázky. Tak nemohl to být třeba Richard Wagner?
Tak já myslím, že by to docela rád byl Richard Wagner, ale že v tu dobu, už z toho důvodu, že by mu to život prodloužilo o nějakých řádově 70 let, ale je to závěr opery Řecké pašie, je to záznam světové premiéry první verze řeckých paší z festivalu v Bregenci v roce 1999 a tehdy se tam podařilo vytvořit naprosto unikátní atmosféru, kdy ten intendant, pan doktor Alfred Voupman, pro všechny účinkující zajistil dlouhodobé pečlivé studium ortodoxní církve a zpěvů ortodoxních a kdy opravdu se tam z nás stala velká rodina. A dnes je celá řada těch interpretů z této nahrávky světově proslulých. To tehdy ještě do té míry nebylo. Například ta Kateřina, kterou jsme tam slyšeli, to je Nina Štémer, dneska jedna z nejžádanějších wagnerovských zpěvaček. Zpívá velmi často třeba Sentu. A i ten kněz Fotis, ten mužský hlas v závěru, je Egil Silins, kterého jsem mezi tím už viděl v celé řadě právě taky wagnerovských představení. Čili ta asociace s tím Wagnerem tam, alespoň co se hlasů týče, nebyla od věci.
Ta představení, o kterých se zmiňujete teď i o kterých jste se zmiňoval před několika minutami, jsou vždycky příklady ze zahraničí. Myslím teď příklady toho typu, kdy přijde obrovské publikum, kdy je o provedení nějakého díla Bohuslava Martinů mediální zájem. Proč to Safra neznáme v Česku, nebo téměř neznáme?
Tak, není úplně přesné, že bychom to neznali. Tuto inscenaci se podařilo přivést. A podařilo se to díky celé řadě jednotlivců, jako je paní doktorka Janáčková a divadelní institut. A stal se z toho vrchol, závěr takzvaného Českého roku hudby. Brněnské divadlo do toho tehdy velmi odvážně vstoupilo do takovéto jakési koprodukce s Bregencí a s Královskou operou v Londýně. Přijeli zpěváci, kteří byli kombinací toho obsazení z Bregence a kombinací z Královské opery v Londýně. A na ta tři představení, to tuším byla, se tam tehdy opravdu sjel celý český kulturní svět. Mě o tom dokonce vyprávěli potom i nějací vinaři, že tam na to extra zajeli, že slyšeli, že v Brně je nějaká senzační opera, takže si to pan Mádl konkrétně nenechal ujít. A byla to záležitost, která zaujala i odborné publikum a i to publikum hudby milovných lidí, protože to byla opravdu senzační inscenace. Já bych na obhajobu toho, proč se tady třeba méně daří dělat takhle zásadní věci, uvedl aspekt toho, že toto bylo festivalové představení. Čili se připravovalo asi 5 let. Já jsem zakázku na rekonstrukci té první verze dostal někdy v roce 1993, že jsme se o tom bavili s Charlesem McKerasem. Ten, když slyšel, že vím o nějakých neznámých částech paší, tak mě rovnou spojil s intendantem, panem doktorem Voupmanem. A pak jsme opravdu na to čekali, dokud ta rekonstrukce nebyla hotová. Původně to mělo být uvedeno v roce 1998, ale nebylo by to ještě úplně hotovo, anebo bylo v trošku ve spěchu, tak tam prostě dali jinou operu a připravili to se vší slávou na ten rok 1999, což potom všichni považovali za šikovný taktický tah, protože to byla doba vlastně balkánských konfliktů a válek. A lidi přicházeli s těmi obrazy z televize toho masového exodu a přišli do opery, kde se odehrává v podstatě přesně totéž. Takže všichni nám říkali, že to je marketingově skvěle zvolené. A já musím bohužel říct, že takřka neexistuje rok, ve kterém by ty řecké paše nebyly marketingově skvěle zvolené, protože to, co se děje v oblasti politiky, je úděsné. Ten Martinů k tomu napsal touto operou senzační komentář, si myslím. To, že to byl festival, mělo i za následek, že ten rozpočet byl neporovnatelný s čímkoliv. Tam opravdu my jsme například jeli ten tvůrčí tým toho, já jsem byl dramaturgem té opery, tak jsme jeli do Řecka, abychom tam prožili řecké ortodoxní Velikonoce, kde jsme zajeli i do té vesnice, o které se tam jedná. Bylo to děláno úplně jiným způsobem, než je vůbec možno tady. Je v tom velká exkluzivita, je v tom ohromné zapálení toho tehdejšího intendanta, pana doktora Voupana, který na to ty prostředky vydupal. Jsou v tom finanční prostředky, které prostě tady nejsou k mání a i kdyby byly tak do jednoho představení, je v podstatě asi nikdo rozumný dát nemůže. Je v tom to, že pan intendant Voupman oblítával v podstatě každý den různá představení a zná celosvětově zpěváky, takže vybírá ty postavy ne podle jména ty představitele, ale vložně podle toho, kdo kde je šikovný. Tím pádem často nachází naprosto neznámé lidi. Je to velkorysost, kterou si opravdu málo kdo může dovolit. To bych řekl asi, že je takový největší argument. Druhý je ten, že u nás taky trošku převládá vnímání Martinů jako autora takového folklorního, který má teda hlavně ty studánky a věci, které souvisí nějak s tou zdravou českou hudebností a tradicí. A jakmile se ozve nějaké zabzučení smyčců a úder kotlů, tak se lidi, kteří očekávají právě tu zdravou českou písničku, třeba i leknou. A
že to je málo lidové.
Že to najednou je málo lidové. Ono opravdu je to tady zažráno do morku kostí a není to jenom věc, kterou udělal ten komunistický režim, ten ji samozřejmě zinstitucionalizoval, ale je to trend, který tady je patrný dávno předtím, já nevím, právě spory o Janáčka a jakým způsobem a co je lidovost a co lidovost není. Čili já myslím, že tady vlastně ani není vůle udělat nějakou takhle zásadní velkou věc, jako právě v případě těchto řeckých paší. Třeba to tak jenom vnímám, třeba to není úplně pravda, nebo možná to i příliš vyhrocuji, ale zdá se mi, že je tady, já dělám hodně těch martinovských projektů v zahraničí, zdá se mi, že tady se vymýšlejí, realizují a prosazují daleko obtížněji, když se rozhodne Covent Garden, že udělá řecké pašie, tak prostě od té chvíle přesto nejede vlak a mluví se už jenom o tom, kdo přesně kdy, jak by to měl dělat, s kým navázat koprodukci. Když Wexford chce udělat Mirandolínu, tak prostě si na to najme nejlepší lidi, kteří jsou v celém světě. Já si myslím, že tohle to se pozvolna mění a jsou tady zajímavé nové rysy, já bych zmínil za všechno alespoň aktivity divadel českých, které se snaží čím dál tím víc objevovat toho Martinů ne prvoplánově lidového, složitějšího. Je zde podle mého názoru velmi krásná inscenace řeckých paší v Národním divadle pražském, která se snaží, co by první pražská inscenace paší po revoluci, se najednou zbavit takového toho, že toto představení supluje dříve komplikovanější návštěvy kostela a najednou se snaží toho Martinů dát do kontextu, kde už to není něco proti něčemu, kde už to je opravdu jenom ten Martinů a ta hudba a ty kontexty jsou tam spíš obecně lidské. Myslím si, že se to tady mění a doufám, že k tomu hodně přispěje i ten velmi široce koncipovaný rok 2009, kdy vzpomeneme 50. výročí úmrtí Martinů a kdy opravdu všichni velcí pořadatelé praští i mimo praští dali najevo, že opravdu chtějí tomu Martinu věnovat nějakou zásadnější pozornost. Jmenuji za všechny Pražské jaro, Českou filharmonii, FOK, PKFku, Brněnskou filharmonii a mohl bych pokračovat dál. Jsou v tom obě pražská velká divadla, je v tom Brněnské národní divadlo. Tam si myslím, že máme velikou šanci ten kontext vnímání Martinů pro řadu lidí rozšířit, splastičnět.
Vy jste před chvílí jen tak pronesl větu, že se čekalo na rekonstrukci řeckých paší Bohuslava Martinů, ale vy jste na ní nemohli jen tak čekat, vždyť to bylo vaše dílo.
No, takhle, se čekalo, ti, co mi to zadali, tak čekali, až to bude hotovo. To bylo vlastně věc, u které jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli je to proveditelné, protože Martinů tu operu v té první verzi, ve které ji nabídl Covent Garden a ve které se za ní postavil Rafael Kubelík, a posléze na základě velmi silné kritiky nejdřív ze strany anglické, pak ze strany univerzální edice ve Vídni a pak ze strany Zürichské opery, tak na základě jejich, jak já se domnívám, nepochopení té originality té první verze, se rozhodl, že ji složí ještě jednou a úplně jinak, že vlastně není šance ji jenom tak drobně pozměnit. A tak napsal na v podstatě podobné libreto naprosto jinou operu, jinak dramaturgicky vystavěnou. A ty volné listy, on to psal na volné listy notového papíru, potom nechával tam, kde zrovna byl. On byl opravdu velmi tažný pták, neměl v podstatě stále sídlo. A tak tam, kde bydlel a tyto stránky měl za to, že už nebude nikdy potřebovat, tak některé dal Paulu Zachrovi, jiné dal někam do krabice, třetí zůstaly založeny v nějaké jiné kompozici, čtvrté zůstaly v jednom z bytů, kterému propůjčili jedni švýcarští přátelé a zjistili to náhodou v roce 98, když vdova těchto přátel likvidovala ten bazilejský dům, tak tam našla najednou v sejfu kousky kompozice, o které věděla, že je to Martinu, ale netušila, z čeho je. A naštěstí má stejného faráře jako já a jako moje děti, tak se přes tohoto faráře na mě doptala. Je to hodně mezi nebem a zemí, to, co tam probíhalo. A byla to věc, kterou jsme teprve opravdu tak v roce 98, na jaře 98 věděli, že máme tu operu tak, jak byla a že máme šanci opravdu vyhlásit do světa, že to bude světová premiéra té první verze.
A v čem spočívala ta rekonstrukce? To znamenalo objet všechna tahle místa a vypátrat tam ty volné listy, anebo také něco dokomponovávat?
Naštěstí tam není dokomponována ani nota, protože se mi podařilo najít úplně všechno. Znamenalo to nejdřív si vytipovat místa, kde by ještě takovéto listy mohly být, objíždět všechny ty jeho tehdejší přátele. Něco jsem našel v Bruselu, něco jsem našel ve Vídni, kde mysleli v univerzální edici, že tam nic k tomu nemají a nevěděli, že mají ve sklepě jednu skříň, ve které byly zase kusy těch řeckých paší, takže mi opravdu upřímně psali, že nemají vůbec nic a člověk se musí do každého archivu vypravit a ty skříně povotvírat a teprve potom to ví. Nebo třeba ta paní, která našla ve svém sejfu kus té kompozice, tak poslala jinou skladbu z toho sejfu vdově po skladateli Sutermeisterovi a ta místo, aby to založila doma, tak si to nejdřív prolistovala a zjistila, že je v tom dalších asi 15 listů právě toho Martinu, které do toho byly vloženy. Takže znamenalo to opravdu objezdit všechna ta místa, korespondovat se všemi těmi lidmi a když už mi potom chybělo zbývajících asi 80 strán, tak jsem přemýšlel, kde by asi tak mohly být, že bylo zajímavé, že to byly ty emocionálně nejvýraznější celky. A pak mě napadlo jet se podívat ještě jednou do Vídně na originál partitury druhé verze. A opravdu jsou to ty části, které Martinů použil i v té druhé verzi a tím, jak to byly volné listy, tak je jenom přečísloval, dal jim číslo stránky, které mají v té nové verzi, ale bylo velmi snadné tam dohledat ta čísla z toho původního číslování z první verze a tím jsem ten puzzle posestavoval v podstatě do posledního dílečku.
Takže vy jste ještě detektiv, to jsme zapomněli uvést v tom výčtu všech profesí.
Je to součást mé profese, že Institut Martinů znamená mimo jiné pátrání po ztracených, zapomenutých skladbách Martinů. Mluvíme o skladateli, který složil více než 400 kompozic a který nedobrovolně, částečně dobrovolně a většinou nedobrovolně žil v podstatě ve Švýcarsku, ve Francii, na různých místech, v Americe, v Itálii. A tím pádem znamená to jezdit a hledat a pátrat. Čili je to v podstatě, než bych to měl ve smlouvě, ale je to něco, co ode mě můj zaměstnavatel Nadace Bouslava Martinů právě očekává.
Je ta první verze řeckých paší opravdu o tolik lepší než ta druhá, že se všechna tahle práce vyplatí?
Já bych neřekl lepší. Ona je radikálně jiná. A to je na ní zajímavé. Já neznám jiný příklad, řekněme snad s výjimkou Borise Godunova, opery od prvotřídního skladatele, který vytvoří dvě naprosto odlišné verze téhož tématu, je radikální v užívání výrazových prostředků, v té mozaikovitosti, v té zkratkovitosti, v tom, jak jsou to vedle sebe, vlastně v té surrealistické estetice toho slavného setkání šicího stroje s deštníkem na operačním stole, kde Martinů klade vedle sebe věci, u kterých, jak už jsme se předtím bavili, byste neusoudil, že můžou vedle sebe stát. A oni můžou a vzejde z toho nějaký velmi nový tvar. V tom je ta opera v té první verzi fascinující. V té druhé verzi, která touto první verzí samozřejmě není nijak zastíněna, ty koexistují vedle sebe. V té druhé verzi zase Martinů, který byl z Zürichu, z Londýna a z Vídně tlačen k větší zpěvnosti a k áriím a v podstatě k ideálu té číslové opery, tak zase napsal neuvěřitelně krásné sbory a uzavřená čísla, která v této míře zdaleka v té první verzi nenajdeme. Takže budou asi vedle sebe legitimně žít lidé, pro které ta druhá verze je ta jediná správná, jako třeba Jiří Bělohlávek, který se naprosto s tou druhou verzí identifikuje a je to pro něj jedno z nejgeniálnějších děl vůbec světové literatury. A stejně tak existují lidé, pro které ta druhá verze je, řekněme, konvenčnější a fascinuje ta novost, radikalita té verze první. To mě na tom přijde to nejzajímavější, že vlastně ty verze si nepřekážejí.